Areena.
Nykytarinat, kiertotarinat, kaupunkitarinat eli urbaanilegendat eivät ole aina tositapauksia, vaan usein maapallolla maantieteellisesti ja ajallisesti kiertäviä tarina-aihelmia, folklorea. On siis kysymys kertomuksista, joilla ehkä halutaan tarkoituksella herättää kuulijassa epäilyksiä ja vaikuttaa kuulijan asenteisiin, juuri siinä kulttuurisessa ympäristössä ja ajassa, jossa niitä kerrotaan. Tällä kertaa keskustelemme erityisesti sellaisista urbaanilegendoista, joita ihmiset ovat kertoneet tullakseen paremmin toimeen uusien ja outojen asioiden kanssa. Tästä ovat kanssani tällä kertaa keskustelemassa kulttuurin tutkija Toni Saarinen ja perinteen tutkija Kaarina Koski. Ei sitten muuta kuin mennään kuuntelemaan ensimmäinen tähän jaksoon valittu tarina. Ja tässä on kaikki mun mielestä niin kohdallaan.
Vakuutusyhtiöiden tutkimuslaitos kiinnitti Ruotsissa huomiota siihen, että tiettyjen firmojen toimistotyöntekijät oli alkaneet sokeutua. Tarkastajat pantiin asialle, mutta ei ne löytäneet mitään ihmeellistä. Sitten ne vertaili, oliko heillä yhteisiä havaintoja. Kaikki oli kiinnittäneet huomiota siihen, että kopiokoneiden roskakorit oli aina täynnä valokopioita, joissa ihminen painoi kasvojaan kopiokoneen lasia vasten. Tarkastajat lähetettiin uudelleen asialle. Firmojen konttoriväki selitti. Kun ottaa naamastaan valokopioita, ruskettuu oikein hyvin. Tämä temppu me opittiin Suomesta. Mutta ruotsalaiset eivät pitäneet silmiään kiinni valokopioidessaan naamaansa, joten säteily vaurioitti heidän silmiään.
Tätä tarinaa on varmaankin kerrottu Suomessa, eikä Ruotsissa.
Niin kuin arvelet. Perustele.
Tämä tarina esittää ruotsalaiset tyhminä ja siinä verrataan suomalaisiin, jotka on tajunneet sulkea silmänsä. Mutta tämä on siis just tätä, että kopiokoneet on ollut uusi juttu mitä ilmeisimmin. Tai ainakin siis niiden yleinen käyttö. Tämä edustaa just sitä, että teknologialla voi olla yllättäviä ominaisuuksia, mutta just se, että sitten on ihmisiä, jotka käyttää sitä aivan törpösti.
Mutta eihän pelkästään kopiokoneet ole olleet tässä uusi asia, vaan myös tämä solarium.
Niin, mä mietin just tätä, että tuossa ihan kiinnostavasti osoittaa sen, miten nykytarinoissa justiinsa voidaan tuolla lailla yhdistää kaksi asiaa, niin kuin hyvin luovasti nähdä se yhteys siellä noiden välillä, että mikä niissä niin kuin on samanlaista ja miten voisi käyttää opportunistisesti sitten toista vähän niin kuin just semmoisessa hengessä, että tämän vaikutus on sama, kun kerran sen toimintaperiaatekin näyttää olevan sama.
Niin, siis kopiokonetta käytetään solariumia.
Niin se on mun mielestä tämän tarinan ihanuus, että voi oikeasti ajatella, että näin voisi todella käydä. Ja solariumia on tietenkin yritetty etsiä, mistä sitä voisi saada ilmaiseksi. Voisi tässä on ihan mahtavia asioita yhdistyy ja sitten vielä tämä, että ne ruotsalaiset sokeutuu. Suomalaiset ei.
Osahan näistä nykytarinoista on selvästi vitsejä. Me toiset on sellaisia, että niitä voi ehkä kuulla totena kerrottuina ja toisinaan vitseinä. Ja tämä kyllä ihan sisältää semmoiset niin kuin suomalaisen vitsitradition ainekset.
Ja kyllä sekin on varmaan ylipäätään, mikä usein tulee noissa esiin, on just tämmöinen niin kuin säteily ja muut asiat, mitkä on vaarallisia. Että mikä noissa molemmissa laitteissa on sitten yksi asia. Että kun solariumiakin voidaan pitää jossain määrin vaarallisena tai on varmasti pidetty epäilyttävänä vähintäänkin silloin sen ilmestyessä, niin sitten tässä vielä semmoinen viedään ihan eri tasolle se, että itse asiassa solarium ei olekaan se vaarallinen asia, mutta että voi olla joku vastaava vaarallinen.
Sitten mennään seuraavaan tarinaan, jossa teknologia löytääkin yllättäen tiensä ihmisen sisään.
Näinkin voi tapahtua, että esimerkiksi jossain työhaastattelussa tai kotona voi susta yhtäkkiä alkaa kuulua radio-ohjelma.
No miten on?
Ja yksi kaikkein tavallisimpia piilotetun mikrofonia ja lähettimen sijoituspaikkoja on hampaan paikka. Maailmalla kerrotaan, että voimakkaiden radiolähettimien läheisyydessä on radiolähetys joskus alkanut kuulumaan jonkun henkilön hampaan paikasta. Voimakas radiolähetti voi nimittäin saada mikrofonilähetin yhdistelmän toimimaan täysin vastakkaisella tavalla. Ja tämä varmaan on jotenkin liittynyt tämmöiseen amalgaamipaikka-ongelmaan. Paikkojen vaihtamisen tarkoituksena oli aikanaan saada ihmiset korvaamaan vanhat lähettimensä uudemmalla tekniikalla.
heti selkeästi yhdistyy kaikkeen viestintäteknologian kehitykseen, mikä on todella iso ylipäätään osa-alue teknologian kehityksessä, mistä on todella paljon kaikenlaisia erilaisia pelkoja. Että sitten tosiaan radiolähettimien jälkeen, että siinä kulkee tämmöisiä näkymättömiä aaltoja myöskin, ja sitten, että ne pääsee jotenkin tuolla lailla ihmisen sisään vielä, niin sehän on yksi semmoinen lähtökohta, mitä on sitten sovellettu tosi monin tavoin ylipäätään siinä, että kun puhutaan salaliittoajattelusta, niin että miten erilaiset vaikka valtion toimijat pystyisivät sädettämään ihmisen pään sisään aivoihin jotain ajatuksia tai tämmöistä vastaavaa, justiinsa niin kuin valvonnan ja hallinnan tarkoituksissa. Että sitten on vaikka siruja ihon alle, mikä on semmoinen klassinen juttu, varsinkin kaikessa tämmöisessä kristillistä lähtökohtaa olevassa salaliittoteoria-ajattelussa, niin se yhdistyy näihin tämmöisiin pedonmerkkipuheisiin. Ja se on myöskin jostain justiinsa 70-luvulta lähtöisin ollut ajatus, että kun tietokoneet alkoivat tehostumaan niin paljon, että sitten pystyttiin luomaan tietokantoja, jonne jokainen ihminen saatettiin merkitä, niin silloin tuli Brysseliin tämmöinen supertehokas tietokone, joka nimettiin tämmöiseksi Brysselin pedoksi. Ja se oli sitten se, mikä pystyi tallentamaan kaikki mahdolliset viivakoodit, niin se oli jo ensimmäistä kertaa sillä ajatuksella, että nyt jokainen ihminen saa viivakoodin, mikä oli vielä semmoinen niin kuin näkyvä pinnalle ihmisen ihoon tuleva juttu. Mutta sitten kun teknologia on kehittynyt jatkuvasti ja muuttunut aina vaan pienemmäksi ja myös voimakkaammaksi ja sitten on kaikenlaisia etäyhteyksiä, niin sitten se ei olekaan enää semmoinen iholla näkyvä viivakoodimerkki, vaan sitten se on jossain ihon alla tai hampaassakin ehkä näköjään.
Minä tällaiset yksittäiset tarinat, kuten tämmöinen, että jollakulla on ruvennut kuulumaan sitten hampaasta tämä, ja sellaisia voidaan käyttää sitten todistuskappaleina, tämmöisenä pieninä todistuspalasina siitä, että tämmöinen isompi suunnitelma on meneillään.
Niin kuin kerran toikin on pystytty toteuttamaan, niin yhtä hyvin se sitten tulevaisuudessa varmasti onnistuu joku vielä isomman mittakaavan operaatio, mikä sitten nyt näkyy ihan käytännössä ihan kaikissa nykypäivän rokotekeskusteluissa, missä aina vedotaan siihen, että rokotteisiinkin on mahdollista saada jo niin pieniä, että niin mitättömiä asioita, mikä nyt sitten tuntuu sinänsä, että ei kai nyt ihan niin miniatyyrikokoista teknologista juttua pystytä tekemään, mutta sitten toisaalta ehkä sitten just entisaikaan sekin on jo tuntunut aika utopistiselta, että niin pieni asia pystyttäisiin istuttamaan hampaan sisään, että se oikeasti, tai että siinä olisi tuommoista toiminnallisuutta.
Listatkaa mulle kaikkea, mikä on herättänyt epäluuloa ihmisessä kautta historian. Kaikkea, mikä on tyypillistä nykytarinalle, mikä kaikki epäilyttää, oudoksuttaa ihmistä.
Ihmisiä oudoksuttaa toisten uskontojen edustajat, toisten maitten asukkaat, alakulttuurien edustajat. Ja sitten jotenkin yhä enemmän nykyaikana ihmisiä epäilyttää vallanpitäjät tai suuret yhtiöt, jotka ajaa vaan omaa etuaan ja 5V saavat tavallisista ihmisistä.
Ihmisiä epäilyttää kaikenlaiset tavat käyttää rahaa vallankäytön välineenä tai raha ylipäätään vallankäytön välineenä, oudoksuttaa ja epäilyttää. Lisäksi liian nopeasti muuttuva maailma herättää hämmennystä.
Sitten ihmisiä epäilyttää kaikki sellaiset muut ihmiset, jotka toimii toisella tavalla kuin juuri minä. Ja ne voi olla rikollisia, ne voi olla jollain tavalla sairastuneita ihmisiä, mutta sitten myös nämä kulttuuriset erot.
Ihmisiä odoksuttaa tulevaisuus, eli kaikki ne tavat, joilla tulevaisuus voi mennä ja mikä voi vaikuttaa elämään tulevaisuudessa.
Ja kaikki sellainen, mikä ei ole ihmisen omassa hallinnassa. Ihminen on jonkin muun armoilla ja joutuu tanssimaan muiden pillin mukaan.
Ja semmoinen, mikä asettaa omat tiedot jotenkin kyseenalaisiksi, että ollaan avuttomia jonkun täysin tuntemattoman edessä.
Ihmiskuntanahan meidän pitäisi niin kuin himoita kaikkea sitä uutta ja muutosta ja mennä koko aika eteenpäin. Niin miksi osa meistä on täällä kuitenkin hankaamassa vaan kaikkea vastaan? Ja me ollaan kehitetty sitä varten tällaisia erilaisia tarinamaailmoja, jossa me käsitellään tätä asiaa, että voidaanko me uskaltaa hypätä tuohon uuteen.
Ihmisille on kognitiivisesti ekonomista toimia tiettyjen rutiinien mukaisesti. Se vie meiltä vähemmän energiaa ja sitten me onnistutaan paremmin siinä, mitä me tehdään, kun me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Ja kaikki uusi uhkaa tätä valmiiksi rakennettua omaa rutiinia.
Toisaalta kaikki ei sitten ole myöskään kuitenkaan vaan uhkaa, vaan kyllä tässä on osa myös sitä jotenkin lumoutumista sen uuden äärellä, että halutaan just kuvitella sen mahdollisuuksia. ja että mitä kaikkia mahdollisia kehityskulkuja voi seurata mistäkin. Että kyllä tässä on vähän niin kuin jotakin samoja elementtejä kaikessa tämmöisessä nykytarinassa kuin ihan vaikka sitten kaikenlaisessa science fiction -kirjallisuudessa ja muussa, missä kuvitellaan vaihtoehtoisia maailmoja. Niin nämä on sitten ehkä sitten vielä vähän semmoisia ihmistä lähemmäs tulevia tapoja kuvitella, että mitä nyt teknologia voi tehdä juuri minulle.
Nämä on viime kädessä neuvottelua siitä todellisuudesta ja neuvottelua niistä vaihtoehdoista. Ja on kyllä myös totta, että eri ilmaisun lajit, eri genret on sopivimpia tietyn tyyppisten asenteiden esittämiseen. Että nämä nykytarinat on ehkä parhaiten sopivia tämmöisten uhkien ja negatiivisten asenteiden esittämiseen, mutta toisaalta niissä on myös paljon huumoria. Ja sitten taas niitä positiivisia, innostuneita puheenvuoroja esitetään todennäköisemmin ehkä hiukan toisenlaisessa tyylilajissa, toisenlaisella genrellä.
Tämmöinen positiivinen puoli, vaikka just nykytarinoihin, on se kaikki se sosiaalisuus, mitä se tuottaa, kun niitä kerrotaan toisille, kun niitä kuullaan muilta ja muuta, että se luo semmoisen yhteisön, jossa meillä on juuri nämä samat tiedot näistä asioista ja me jokainen suhtaudumme jotenkin niihin ja sitten niitä voidaan kehitellä vielä eteenpäin ja muuta. Että vaikka siinä toisaalta voi olla se uhka, että joku tämmöinen asia on meille vaaraksi, niin sitten ainakin se on jaettu se tarina siitä uhasta.
Se on totta. Tarinan kerronta luo yhteisöllisyyttä ja kaikki tällainen yhteinen perinne ja niiden asioiden käsittely tutulla tavalla, niin se luo semmoista yhteisyyden tunnetta, joka voi olla myös turva ihmisille.
No niin, sitten mennään aikajanalla 80-luvun alkuun, jolloin Helsinkiin saatiin metro. Rata oli alettu rakentaa jo yli 10 vuotta aiemmin ja siihen liittyi monia jännittäviä vaiheita. Esimerkiksi ensimmäiset koejunat suunniteltiin 1974 automaattijuniksi, joissa ei olisi tarvittu edes kuljettajaa.
Helsingin metrosta alkoi rakentamisen jälkeen liikkua aikoinaan huhu, että se viimeinen vaunu olisi kummitusvaunu. Sama kertomus oli kuitenkin tunnettu jo Tukholman metrosta. Väitettiin, että metron hopeanvärinen vaunu oli vaarallinen. Ihmiset, jotka oli menneet tuohon vaunuun, on kadonneet tai löytyvät pitkän ajan kuluttua muilta asemilta kuin minne he olivat menossa. Kenties juuri kaupunkiin muuttaneita maalaisia on pelottanut myös metromatkustajien tyypillinen urbaani käyttäytyminen, eli istutaan ilmeettömänä kuin tyhjää tuijottaa. Tukholman metrosta kerrotaan muutenkin hirveitä. Juna ei siellä kannata odottaa lähellä laiturireunaa, koska siellä tungoksessa väijyy hulluja, jotka käy tönimässä varomattomia junan alle. Joka tapauksessa kaksi eri huhua viittasivat Helsingin metrossakin siihen, että viimeisessä vaunussa aina tapahtui jotain hurjaa. Eikä sinne uskaltanut mennä.
No, viimeinen vaunu on kummitusvaunu, vai onko?
Mä uskon, että siinä on just vahvasti se, että siirrytään niin hyvin nopeasti paikasta toiseen ja että tavallaan voidaan kadottaa jotenkin aika ja tila, tai että ainakin näitä tarinoita kerrottaessa voidaan leikkiä sillä käsityksellä, että nyt kun meillä on tämmöinen hyvin tehokas kulkuväline, niin sillä on arvaamattomia seurauksia ja että sitä ei ehkä sitten pystytä hallitsemaan oikealla tavalla. Ehkä niin kuin tämä nimenomaan tämmöinen kummitusvaunu sitten on just semmoista myös pitkälti vaan luovan mielikuvituksen käyttöä ja kummitusjuttujen kertomista uudessa yhteydessä ihan vaan, koska no, kun on tullut tämmöinen metro, niin halutaan kertoa siitäkin jotain viihteellistä. Mutta kyllä mä uskon, että siinä on sitten myös semmoinen just vähän niin kuin mietitään jotenkin niin kuin pidemmän aikavälin seurauksia, että mihin tämä tämmöinen vaikuttaa, että liikutaan aina vaan nopeammin, siirrytään paikasta toiseen vauhdilla, jota ei ole ikinä ennen pystytty tekemään ja muuta tämmöistä. Että miten se vaikuttaa sekä arkipäiväiseen elämään että sitten niin kuin ihmismieleenkin.
Niin, että se onkin tavallaan kuin aikakone.
Eräällä laillahan se on aikakone ylipäätään, tai kaikki mitä on keksitty, kehitetty tämmöiset liikennevälineet modernina aikana, niin onhan ne mullistanut maailman ylipäätään, miten paljon lentokone on muuttanut sitä, miten me suhtaudutaan aikaan ja tilaan, että pystytään pääsemään käytännössä mille tahansa maapallolla vuorokauden sisällä, niin onhan se jotenkin käsittämätön ajatus ollut ihmisille vielä muutama sata vuotta sitten.
Mutta siis käyttäessään metroa ihminen joutuu luottamaan, että hän pääsee sinne, minne on sanottu, että hän pääsee. Hän tavallaan niin kuin menettää sen tilanteen hallinnan, että hän kävelee mihin hän haluaa. Kun hän astuu siihen metroon, niin hän on riippuvainen siitä, mihin se metro hänet vie. Niin siinä voi tulla tämmöinen, että entä jos mä joudunkin jonnekin muualle.
Helsingin metrokartta ajatellen, tämä on erityisen huvittava tämä pelko siitä, että voi eksyä. Mutta itsekin idässä, Itä-Helsingissä asuvana olen muutaman kerran kyllä päätynyt väärään paikkaan.
Niin se riittää, että on kaksi vaihtoehtoa. Kyllä.
Kyllä, voi mennä väärään suuntaan. Niin. Joutua väärään suuntaan. No niin, ja sitten siirrymme kulkuvälineestä toiseen.
Semmoista tarinaa on muun muassa Yhdysvalloissa ja Hollannissa ja Ruotsissa 80-90-luvulla kerrottu, kun kymmeniä kiloja painava jäämöykky tipahtaa katon läpi erään avioparin makuuhuoneeseen. Ja sitten kun se jää alkaa sulaa, se todetaan virtsaksi. Se selitys on siinä, että virtsamöykky on pudonnut lentokoneesta. Eli suisku matkustajakoneen WC-säiliö olisi laitevian takia tyhjentynyt koneen ollessa yli 10 kilometrin korkeudessa. Ja sitten nämä jäännökset olisi niin kuin yli 50 asteen pakkasessa jäätyneet ja tipahtaneet sinne makuuhuoneeseen.
Tässähän niin kun vaara kohdistuu myös niihin ihmisiin, jotka ei satu olemaan kyseisessä liikennevälineessä. Et siinä tulee esille se, kuinka tämä koko meidän maailma ja muuttuu tämän teknologian myötä, että ihminen ei ole turvassa edes omassa kodissaan, koska tämä maailma tässä ympärillä on muuttunut niin uhkaavaksi.
Mä uskallan väittää, että aika iso osa tämmöisistä uhkista, että taivaalta putoaa jotain lentokoneesta, niin on myöskin sotien seurausta. Siis toisen maailmansodan seurausta, että siinä on niin vahvat ne pommitusmielikuvat. Pommit on ollut tämmöinen tavallaan omaan kodin uhka ihan eri lailla kuin mikään muu sitten, jos ei olla oltu suorastaan rintamalla. Että taivaalta voi pudota jotain, niin se nimenomaan sitten tulee lentokoneista.
Niin varmaan onkin. Ja sitten kun ei ole sotatila, niin sieltä täytyy pudota jotain muuta. Että nämä tarinathan, jotta ne pystyy elämään, niiden täytyy kehittyä niin, että ne voi liittyä justiin tähän tässä ja nyt. Ja mitä sieltä nyt enää pudotellaan?
Sehän on ihan mielenkiintoista, että siis tämmöisistä tunnistamattomista lentävistä esineistä on paljon havaintoja jo ajalta ennen kuin ihmiset osas lentää. Siis koneista, joita on mukaan ilmaantunut taivaalle ja semmoisia havaintoja on myöskin ympäri maailmaa. En ole asiantuntija siinä, että mikä näitä selittäisi, mutta että se on kiinnostavaa, että nekin on omanlaisia urbaanin legendoja, jotka sitten on muuttunut vielä ihan eri tasolla sitten, kun 1900-luvun aikana on lentäminen muutenkin vakiintunut ja sitten varsinkin 1950-luvulta lähtien, kun on alkanut tulla kaikkia UFO-juttuja. Että sitten kun on oikeasti ajateltu ulkoavaruuden olentoja, niin sittenhän tämä tämmöinen urbaanin legendaperinne lentävistä laitteista ja muista, jotka on jotenkin vääriä, jotka ei ole niin kuin selvästi havaittavassa olevia lintuja tai muita, niin se on sitten ottanut vielä ihan eri lailla kierroksia. Mutta et silti tämäkin on vanha perinne jo.
Lentokone lentää taivaalla ja sitten siihen liittyy se tieto, että siellä ylhäällä tuolla korkeuksissa on eri lämpötila kuin täällä meillä. Ja tämä on askarruttanut selvästikin ihmisiä, koska tästä on useita versioita, esimerkiksi tämmöinen.
Sekä San Franciscossa että Pariisissa on kerrottu kiertotarinaa, jossa esikaupunkialueella on puutarhakutsut. Juhlan keskeyttää kova mätkähdys. Ikään kuin pommi olisi pudonnut. Vieraat katsovat mätkähdyspaikkaa. Tarjolupöydän viereen on ilmestynyt uusi vieras, joka istuu parinkymmenen sentin syvyydessä nurmikkoon tunkeutuneena. Hän on kippuraisessa asennossa oleva tummaihoinen, suhteellisen kevyesti pukeutunut, umpijäätynyt miehen ruumis. Poliisi hälytettiin paikalle, mutta mitään ei saatu selville. Miehellä ei ollut papereita. Häntä ei saatu tunnistettua sormenjälkien perusteella. Poliisi oletti, että kyse oli laittomasta siirtolaisesta, joka oli yrittänyt maahan piiloutumalla lentokoneen laskutelineen tilaan. Kun suihkarit lentää yli 10 kilometrin korkeudella, vapaamatkustaja tukehtui ja jäätyi kuoliaksi. Kun kone avasi laskutelineensä, mies putosi kyydistä päätyen puutarhajuhliin.
Tämähän on hyvin traaginen tarina ja siinä voi nähdä myös niin kuin tämmöisen metaforisen käsittelyn sille, että ihmiset, jotka on niin epätoivoisia, että he yrittää siirtyä maasta toiseen tällaisin keinoin, niin se yritys on tuossa tarinassa tuhoon tuomittu. Mutta että hän mätkähtää vielä hienojen ihmisten kokteilkutsuille, niin siinä tulee hyvin vahva kontrasti hädänalaisen ihmisen ja sitten näiden hyvinvoivien ihmisten välillä. Tässä näytetään ikään kuin mahdottomana se, että toisesta maasta pystyisi tällainen pakolainen pääsemään parempaan asemaan, että hän väistämättä sitten siinä kuolee, mikä on niin kuin aika traagista. Mutta tässä voisi tietysti nähdä myös, niin kuin, että tätä voisi kertoa myös myötätuntoisena, että kuinka kamalaa se on ja että asialle ehkä pitäisi tehdä jotain. Että hän voi nähdä tämän tulkinnan niin monenlaisena riippuen siitä, millainen ihminen tätä kertoo.
Mutta jo selvästi vertautuu siis ihan tosi maailman tapauksiin, siis ylipäätään Välimeren ylittävistä pakolaisista, miten monet siellä hukkuu siinä yrityksessä, niin siis siinä mielessä tämä on sitten vähän tämmöinen äärimmäisen fantastinen versio, jotenkin siitä karusta todellisuudesta irrotettu tapaus, missä on kaikki tämmöisiä outoja yksityiskohtia, kuten puutarhajuhlat. Niin kyllä mä tulkitsen tota vähän silleen justiinsa pahantahtoisena versiona, missä ajatellaan, että elämä nyt jatkuu näissä puutarhajuhlissa entisellään.
Monissa näissä 70-, 80-, 90-luvulta peräisin olevissa tarinoissa on hyvin suvaitsematon ja rasistinen maailmankuva.
Se on kyllä totta. Urbaanitarinat on tietyllä tavalla oman aikansa kuva. Niihin on tallentunut sinä aikana melko yleisiä ajattelutapoja. Et kun lukee niitä vanhoja kokoelmia 80- ja 90-luvultakin, niin välillä vähän punastuttaa, että näin ei todellakaan sanottaisi enää.
No niin, palataan kuuntelemaan esimerkkitarinoita ja nyt menemme menneisyyden maailmaan. Margariini keksittiin Ranskassa vuonna 1869, jolloin voita oli niukasti ja sen hinta oli korkea. Keisari Napoleon III oli julistanut kilpailun, joka tarkoituksena oli tuottaa halvempi voinkorvike. Saman idean kehittely jatkui 100 vuotta myöhemmin Suomessa.
Vuonna 1961 Suomessa syntyi suuri margariiniskandaali, kun lehdessä kirjoitettiin, että margariinitehtaat käyttivät kasvirasvan jatkeena muun muassa koiran ja kissan raadoista valmistettuja eläinrasvoja. Hurjimmat jutut jäivät todistamatta, mutta Raision margariinitehdas myönsi käyttäneensä tuotteissaan teurasjätteitä. Raisio ja myöhemmin myös Paasivaara tuomittiin ihmisravinnoksi kelpaamattomien aineiden käyttämisestä elintarvikkeissa. Paasivaaran suvikulta-margariinin tuotanto lopetettiin ja margariini ylipäänsä menetti maineensa pitkiksi ajoiksi. 1970-luvun terveyskasvatuksen ja rasvasodan myötä se nousi uudelleen eläinrasvojen haastajaksi ja lopulta niiden syrjäyttäjäksi. Ennen pantiin mirri multaan, nyt se pannaan suvikultaan, jäi sanontana elämää pitkäksi aikaa.
Joo, näissä tuotehuhu ja varsinkin kaikissa elintarvikkeisiin liittyvissä urbaanilegendoissa on tietysti sitten se puoli, että ne on hirveän tehokkaita siksi, että ne tulee niin lähelle ihmistä. Ne on niin henkilökohtaisia asioita, kun ne vaikuttaa suoraan omaan terveyteen. Nykyajassa myöskin on hyvin vaikea kuvitella, että kukaan pysyisi niin kuin kärryillä tarkasti siitä, että mitä kaikkia ainesosia missäkin ruuassa tai juomassa on. Ja että ne lisäaineet, kun ne on käytännössä jollain lailla muuttuneet jo vakioksi, niihinhän voi yhdistää juurikin tosi helposti, ties minkälaisia mielikuvia. Et uskon, että näitä lähtee liikkeelle ihan muutenkin ihan vaan ihmisten siitä, että ihmiset miettii näitä asioita ja miettii oman terveyden ylläpitoa, että ei välttämättä edes tarvita sitä, että joku yritys siihen lähtee niin kuin tietoisesti mustamaalaamaan, mutta silloin kun lähtee, niin se on epäilemättä helppo tapa pelata todella likaista peliä.
Joo, tämä margariiniskandaali, sillä oli pitkät jäljet, että vielä 1900-luvun lopulla joissakin perheissä oltiin sitä mieltä, että minä hänen kissanrasvaa syö, että voita sen olla pitää. Että vielä kun oli syntynyt tämä loru, että ennen pantiin mirri multaan, nyt se pannaan suvikultaan, niin se on jotenkin jatkanut sen tarinan olemassaoloa, koska lorut aina, etenkin kun niissä on riimi, niin ne on hyvin muistettuja, että lorut elää pitempään kuin mitä proosamuotoinen tarina muuten eläisi.
Nyt tuli just mieleen sellainen nuoruudessa kerrottu asia, että pilailtiin sillä, että kun on iltapäivälehtien lööppi, että se ja se asia aiheuttaa syöpää, niin ne ei edes vaihda enää sitä lööppipaperia, vaan ne vaan laittaa siihen niin kuin sen uuden asian, mikä aiheuttaa syöpää. Ja me ollaan niin kuin jo ihan turtuneita siihen, että itse asiassa kaikki aiheuttaa syöpää.
Joo, ja kuten Pahkasiassa aikoinaan, siis tiedelehti Pahkasiassa aikoinaan viisasti kerrottiin, lusikka aiheuttaa syöpää.
Ja mun nuoruudessa, eli 2000-luvun alussa käytännössä, oli myöskin semmoinen hyvin varmasti kohdistettu nimenomaan teinipojille oleva urbaani legenda, mikä on se, että tämä limu Mountain Dew aiheuttaa siis sen, että kivekset pienenee. Ja siitä kyllä se oli, en tiedä oliko se Coca-Colan lähettämä tuotehuhu, mutta että kyllä siitä löytyy vieläkin ihan internetistä keskusteluaiheesta. Se taas vaikuttaa olevan, ainakin niin kuin pikaisen haun perusteella vaikutti olevan aika paljon Suomessa ollut aihe. Mutta en tiedä, onko se alun perin jostain muualta tullut sitten.
Sitten puhutaan tämmöisestä Goliat-efektistä. Ja se tarkoittaa sitä, että aika usein, kun jokin tuote koetaan epäilyttäväksi tai että oman terveyden ja ravitsemusvalintojen suhteen ollaan miettiväisiä, niin sitten sormi osoittaa yleensä niihin suurimpiin tuottajiin.
Ja epäluulon hengessähän on hyvä nykypäivänä varsinkin miettiä, että onko nämä itse asiassa nämä kaikki firmat jo samaa porukkaa oikeastaan, että onko siellä oikeastaan vain yksi yhtiö kaiken takana, niin kannattaako niiden enää edes toisiaan mustamaalata? En tiedä siis tarkasti, että kuka mitäkin valmistaa.
Niin, kun ne ostavat kilpailijansa. Tarvitaan mediakasvatusta. Se, että Lea Virtanen on kerännyt 80-luvulla näitä urbaanilegendoja yhteen, niin siitä kertoo myös tämä seuraava esimerkki, jossa aika krouvilla tavalla kerrotaan sen aikaisista suuryhtiöistä.
Näin on kuullut kerrottavan, että nämä USA:n isot yhtiöt ovat kaikki jonkin ihme lahkon tai puljun omistuksessa. Sitä ei vaan tavalliset puljaiset tiedä, ketä kannattaa, kun ne ostaa vaikka muroja tai hampurilaisia tai viinaa tai auton. Koska näitä yhtiöitä on vaikkapa Kelloggs, sen omistaa satanistit. Coca-Cola, sen omistaa mormonit. McDonald's, jonka omistaa puoliksi satanistit ja moonilaiset. Uncle Ben's Rice, sen omistaa Ku Klux Klan. Ja Universal ATK, jonka omistaa satanistit ja universaali kirkko puoliksi. Ja tämän kuulemma näkee jo yhtiöiden logoista. Niissä on paholaisen tai mormonien tai moonilaisten tai ties minkä symboleja. Ne on piilotettu, mutta jos tuntee mystiikan merkit, niin asia on selvä kuin bläkki. Tämä jenkkifirma Procter & Gamble on hyvä esimerkki. Sen logossa on 13 tähteä ja puolikuu. Mitä se meinaa? Voi lukea vaikka ilmestyskirjasta tai tarokkikorteilla ennustamista opettavasta kirjasta. Se on satanistipulju.
Tässä on jännästi niin kuin ajan mukaan niin satanistit aika vahvasti edustettuina, että missä on skientologit esimerkiksi ja kaikki nämä muut. Että.
Mut jo näissä yhtiöiden logojen tulkinnassa on tämmöinen klassinen salaliittomyyttinen kuvasto kyllä vahvasti, tai semmoinen prosessi varsinkin esillä, että miten näitä symboleita haetaan ja yhdistellään lankoja sitten nimenomaan tämmöisissä isoissa tai isojen yritysten kohdalla. Vielä etsitään niin kuin juuri ne kaikki kätketyt yhteydet ja tämäkin on taas semmoinen tilanne, missä niitä yhteyksiä, niitähän on ihan valtavasti olemassa todellakin, että siis siellä on kaikenlaisia konglomeraatteja ja muita, mistä ne taustat on hyvin vaikea saada selville. Tässä on kiinnostavaa ylipäätään, kun satanismi kerran on ollut silloin just 80-90-luvuilla niin vahvasti esillä ja nyt se on sitten tekemässä uuden paluun hyvin pitkälti samanmuotoisena, varsinkin siis Yhdysvalloissa, mutta sieltä se sitten tihkuu taas myöskin suomalaisen yhteiskunnan keskusteluihin, että se salaliitto sisältö on taas jotenkin yhä vahvemmin sitoutumassa tämmöisiin ehkä nimenomaan kristillisiin vastakanasetteluihin hyvän ja pahan välillä ja että se nimenomaan saa tämän muodon, että ne kaikki salaliittolaiset on justiinsa jotenkin satanisteja tai saatanan palvontaa harrastavia ihmisiä, joilla on niin kuin tämmöinen äärimmäisen paha tarkoitus siihen. Että siinä ehkä oli joku tietty vaihe justiinsa 90-luvun lopulta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen päähän, missä siis niin kuin ei hirveästi ollut kuitenkaan esillä tämä tämmöinen nimenomaan saatanan palvonta elementtinä, mutta että nyt se sitten on jälleen niin kuin näihin keskusteluihin palaamassa ja se on ihan jotenkin kiinnostavaa tämmöinen esimerkki, miten kehämäisesti juurikin urbaanilegendat voi tulla ja mennä. Ja et se on aina vähän epäselvää, että mikä sen sitten niin kuin tuo esille taas, että nyt tämä on taas käyttökelpoinen selitys.
Yksi syy voi olla se, että nämä satanismisyytteet kuitenkin jollain tavalla osoitettiin keksityiksi ja että et ei sen tyyppistä toimintaa, josta huhuttiin, niin ei tosiasiassa ollut. Sitten taas kun nämä hälvenee nämä tämmöiset keskustelut, joissa on osoitettu, että suuri osa tästä on ollut puppua, niin nyt sitten taas ne on niin kuin tuoreempia.
Niin se on ehkä esimerkki just siitä, että miten kun on mietitty sitäkin, että miten jotkut urbaanilegendat säilyy tai ei säily. Ei ole todistusaineistoa, mutta sitten ei ole ehkä muutenkaan enää sitten semmoista jotain kelpoisuutta. Ja että sitten siitä tulee ehkä vähän naurunalainen, jos siitä tulee vaikka liian julkinenkin. Ja että sitten se muuttuu vaikka vähän vitsiksikin koko juttu. Niin sitten ehkä niin kuin semmoiset, jotka on ajanut sitä vakavammin, niin perääntyy. Että ei tätä nytten kannatakaan enää niin tosissaan ottaa. Mutta sitten, että kun kuluu just se sopivasti parikymmentä vuotta, niin siinä onkin sitten taas jotain, että sille voi etsiä jotain uusia kohteita ja uusia todisteita. Ja sitten se toimiikin jo vähän eri kohderyhmäänkin vielä kaiken lisäksi.
Sitten menemme käymään Tartossa.
Toisen maailmansodan jälkeen Tartossa levisi huhu makkaratehtaasta, jonka tuotteet valmistettiin ihmislihasta. Erään torin lähettyvillä sijainneissa raunioissa oli nähty ihmisruumiin osia ja vaatteiden riekaleita. Tämä, joka oli löytänyt sen, niin se oli torille maitoa myymään tullut nainen. Ja se oli kertonut, että raunioille hänet oli johdattanut venäjää puhuva mies, kun tämä oli neuvonut naisen ystäviensä luo, jotka haluaisivat ostaa tältä naiselta maitoa. Nainen oli päässyt apua huutaen pakenemaan. Samana vuonna levisikin huhu useamman 10 ihmisen katoamisesta ja päätymisestä makkaratehtaaseen. Ja tästä huhusta muodostui kollektiivinen, nopeasti levinnyt tarina, joka levitti kauhun ilmapiiriä.
Tästähän puhuttiin Tartossa tosi paljon niihin aikoihin ja myöhemmin, kun tutkijat alkoivat tutkia tätä tarinaa ja haastattelivat, että muistaako kukaan tätä tarinaa, niin ihmiset saattoi olla hyvin loukkaantuneita, että tämä ei ole mikään tarina, että minunkin naapuri kertoi, kuinka oli tällaista. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä ollut varmaan paikallisesti, koska se on kertonut niistä tunnelmista, mitä virolaisilla on ollut silloin sen sodan jälkeen. Ja se on kuvastanut sitä, kuinka ikään kuin nämä miehittäjät tavallaan syö heitä. Että siinä on ollut myös tämmöinen niin kuin hyvin paikallisiin vetoava tämmöinen metaforinen idea. Mutta et myös, että monet koki sen olevan niin, kuin niin totta, että ei sitä voi niin kuin tarinana tutkia.
Niin, tämä ihmismakkaratarina vaikuttaa nimenomaan näistä kaikista esimerkkeistä niin kuin selkeimmältä sinänsä propagandamateriaalilta. Just siinä, että siinä on niin selkeästi tämmöinen me vastaan ne asetelma, jossa sitten vielä tämä toinen puoli on maalattu niin kuin melkeinpä pahimmaksi mahdolliseksi, mitä voi olla, että harva asia on pidetty ylipäätään ihmiskunnan historiassa melkein yhtä kammottavana kuin kannibalismia. Että sitten se ihmismakkara on justiinsa se miehittäjän tai tämmöisen valtaa pitävän tahon niin kuin kaikkein pahin tapa kohdella toista ihmistä.
Nyt tämä tarina kärjistää ne tunnelmat, jotka siellä on ollut.
Mikä on urbaanilegendojen merkitys historian kirjoituksessa?
Historian kirjoitus on ollut eri aikakausina aika erilaista. Että aikaisemmin, sanotaan, että kun puhutaan vaikka ihan antiikista lähtien eri vuosisadoilla, niin sinne on saatettu kirjata dramaattisia tarinoita, jotka kertoo sitten hallitsijoista puolesta tai vastaan, mutta jotka ei sitten lähemmin tarkastellen välttämättä kerro, mitä oikeasti tapahtuu. Mutta toisaalta silloin, kun ne on tällaisia niin kuin kansankeskuudessa kulkevia sora-ääniä, niin niitähän ei silloin välttämättä koskaan ole otettu talteen. Historiaa on vuosikausien ajan kirjoittaneet nimenomaan vallanpitäjät. Ja nämä historioitsijat on kirjanneet ylös, kronikoitsijat, sen, mikä on sillä hetkellä antanut hyvän kuvan siitä kyseisestä valtiosta tai kulttuurista. Että sitten tämä tämmöiset tavallisten ihmisten äänet, niin niitä on alkanut tulla eri tavoin dokumentoiduksi ehkä 1800-luvulta lähtien enemmän. Ja ne on pysyneet silloinkin marginaalissa. Nyt sanotaan, että 1900-luvun jälkipuoliskolla on alettu vasta niin kuin enemmän kuunnella, mitä tavalliset ihmiset sanoo ja minkälaisia huolia ja ennakkoluuloja heillä on. Ja niitä on alettu tarkastella historiallisina faktoina. Siis sillä tavalla faktoina, että tällainen mieliala oli, tällaista puhuttiin, että tällä tavalla ihmiset koki tämän asian. Tai siis ymmärtäen, että se ei ole välttämättä totta, mitä on puhuttu, mutta että ne kertomukset ja niiden olemassaolo on ollut historiallinen fakta. Niin se jotenkin monipuolistaa sitä kuvaa, mikä meillä on menneisyydestä.
Niin, tietyllä tapaa se on jonkinlainen pikatie siihen, että oppii lisää jonkun tietyn aikakauden ihmisten siis mielikuvituksesta. Ja siis luovuudesta ja semmoisesta, että on nähty maailma jollain lailla ja sitten sit on tehty jotain tulkintoja ja jotain ennusteita. Niin tämmöisten tarinoiden muodonhan ne on usein ottanut sitten.
Me nykyaikana yhä enemmän sitten niin kuin nähdään myös historian jatkumoita sillä tavalla, että ne ei ole ollut semmoisia selviä ja yksiäänisiä kehityskaaria, vaan siellä on aina ollut myös soraääniä. Niin usein ne soraäänet näyttää meistä eksoottisilta. Ja niissä on juuri sit sitä semmoista kiinnostavaa jutun juurta. Et esimerkiksi nyt mä olen selvittänyt vaikkapa sitä, että minkälaisia juttuja polkupyörästä oli. Peloteltiin, että 1800-luvun lopulla, että jos nainen polkupyöräilee, että hänelle tulee tämmöinen tauti kuin bicycle face, polkupyörä pärstä. Siis, että hän naamansa jää semmoiseksi niin kuin jännittyneen ja huolestuneen näköiseksi, jos hän ajaa polkupyörällä. Tällä tietysti peloteltiin, että sit nainen ei ole enää viehättävä eikä hän pääse naimisiin, mikä oli siis siihen aikaan naisten elämässä niin kuin melko lailla sosioekonominen onnettomuus, kun ei ollut paljon muita vaihtoehtoja välttämättä. Eihän se ollut mikään niin kuin sellainen, että kaikki olisi ollut sitä mieltä. En oli vaan semmoisia niin kuin nykyajan näkökulmasta silmiin pistäviä puheenvuoroja, joita oli jonkin verran. Ja sitten kuitenkin suurin osa oli sitä mieltä, että tämä on hyvää ja terveellistä liikuntaa ihmiselle.
Joo, ja sitten on syytä ehkä ottaa vielä huomioon sekin myös, että kun tässä nyt on ollut niin paljon puhe kaikista justiinsa epäluuloista ja siitä, miten ihmiset on suhtautunut jotenkin kriittisesti uudistuksiin, niin se on myös ehkä jollain lailla vähän omaksuttu käsitys, että ihmiset on kaikkina aikoina ollut niin kriittisiä tai jotenkin ihan pihalla jonkun uuden asian suhteen. Että mä usein ajattelen tätä tapausta. On pidetty aika yleisenä tietona tätä, että kun ensimmäiset elokuvat tuli, kun Lumieren veljesten tämä kuuluisa elokuva esitettiin, tämä juna saapuu laiturille. Kun sitä näytettiin jossain, niin kerrotaan, että silloin tuli hirveä pakokauhu, koska se oli kuvattu niin kuin sieltä laiturilta käsin ja että sitten se juna lähestyi ja että sitten ihmiset yleisössä olisi juossut karkuun ja kiljunut ja muuta, koska he ajatteli, että se juna tulee sieltä heidän päälleen. Niin sitten on kyllä myöhemmin aika paljon kirjoituksia ja tutkimuksia siitä, jossa sanotaan, että ei tämä kyllä lainkaan näin ollut, että kyllä silloinkin osattiin erottaa se valkokangas siitä tilasta, missä itse ollaan. Että pikemminkin, että jos he on kiljunut siellä, niin aika usein se on ollut sit sitä, että he on ollut vain innoissaan siitä, että he näkee liikkuvaa kuvaa. Aina ei olla suhtauduttu kuitenkaan hirveällä epäluuloisuudella tekniikkaan, vaan myös silleen vastaanottavaisesti. Ja sitten vasta jälkikäteen on ehkä mietitty, että nämä ihmiset nyt olivat niin erilaisia kuin me, niin eiväthän ne ole voinut tajuta tätä elokuvaa samalla lailla kuin me.
Kyllä me olemmekin ihmeellisiä. Mielikuvituksemme on ihan loputon. Joskus tätä innovaatiohuumaa on täysi työ saada pysymään aisoissa.
Semmoisesta liian hyvästä keksinnöstä on olemassa tarina, jota on kerrottu niin, että Jalasjärvellä olisi tehty sellainen keksintö, että sitä ei voi päästää markkinoille. Se keksintö on partakoneen terää, joka ei tylsy. Ja sitä ei tietenkään voi päästää markkinoille, koska partakoneteollisuus romahtaisi sen jälkeen. Tähän liittyy jopa huhu, että paikallinen mies olisi saanut erehdyksessä yhden tällaisen partakoneen terän haltuunsa, jolla se ajoi partaansa vuoden ajan. Sitten se terä olisi mennyt hajalle ja sillä puolikkaallakin hän ajoi kuulemaan vielä puoli vuotta. Ja toisen tarinan mukaan joku oli keksinyt purkaantumattomat sukkahousut. Niitä ei kuitenkaan ryhdytty teollisesti valmistamaan, koska liian hyvät sukkahousut olisivat romahduttaneet koko sukkahousumarkkinat. Englannissa kerrotaan puolestaan miehestä, jolla oli sama hehkulamppu 60 vuotta. Kun hän sitten kirjoitti vihdoin tehtaalle kiittääkseen tästä lampusta, kävi ilmi, että tämä kappale on päässyt vahingossa myyntiin. Ja semmoisiakin kertomuksia on olemassa autoista, jotka kuluttavat äärimmäisen vähän öljyä niin, että öljyyhtiöiden on pakko puuttua asiaan.
No joo, näissä ylipäätään liian hyvissä keksinnöissähän on toki se pointti, mitä heti alkaa miettimään loppujen lopuksi, että sitten kuitenkin todella monet keksinnöt on ollut juuri niin hyviä, että ne on romahduttanut moniakin aloja ja moniakin tuotteita, että ei enää vaan nykyään käytetä niin paljon, että sinänsähän siis tämä on asia, mitä voi tietyllä tapaa tapahtua, niin se on varmaan yksi lähtökohta siihen, että pyritään hahmottamaan sitä, ihmiset hahmottaa sitä logiikkaa, millä vaikka markkinat toimii ja niin kuin kehittää siitä tämmöisiä vielä äärimmäisimpiä versioita. Esimerkiksi sitten ihan niin kuin ylipäätään tuommoisessa salaliittomyyttisessä ajattelussa yksi yleinen elementti, mitä aika usein nostetaan esiin, on siis ihan vielä laajemmassa mittakaavassa tämmöinen rajaton energia, että on keksitty jo aikoja sitten tapa tuottaa loputtomasti puhdasta energiaa, että tämä usein yhdistetään siis Nikola Teslaan, joka on itsessäänkin kehittänyt muutenkin, hänen ympärilleen on kehittynyt muutenkin aikamoinen mytologia niin kuin hänen kuoltuaan, että hän olisi kehittänyt tämmöisen rajattoman energian ja että sen, jos se pääsisi valloilleen, niin sehän muuttaisi niin kuin kaikki valtatasapainot ympäri maapalloa, niin sen takia sitä pyritään vielä suitsemaan. Mutta että jossain vaiheessa se ei enää ole mahdollista, vaan sitten, että rajaton energia joskus tulee, niin nämä tämmöiset muut liian hyvät keksinnöt toki vaikuttaa sitten sinänsä aika kilteiltä tämän näin tämmöisen radikaalin keksinnön rinnalla. Mutta en nyt sikäli ihmettele, että kyllä varmasti monilla bisneksillä on logiikka siinä, että jos tämmöinen keksintö olisi mahdollinen, niin miten sitä sitten yritettäisiin estää.
Tämä kuviohan on hyvin vanha, että tämä ei liity pelkästään niin kuin tähän teollisen vallankumouksen jälkeiseen aikaan, vaan yksi vanha versio on jo antiikon Roomasta, että siellä kiersi ihan tarina, että joustava ja rikkomaton lasi oli keksitty keisari Tiberiuksen aikana, eli vähän siis ajanlaskun jälkeen. Ja se keksijä vei sen keisarille, mutta Tiberius tuhosi sen ja antoi telottaa sen keksijän, koska se olisi ollut liian hyvä ja se olisi justi romahduttanut sen hetkisen lasiteollisuuden. Ja tämä niin kuin tunnistettiin tarinaksi jo silloin, että historioitsija Plinius vanhempi huomautti jo, että se sitä kyllä niin kuin liikkuu siellä täällä ja kerrotaan, mutta että ei sitä todistettu ole.
Toi on jotenkin äärimmäisen mielenkiintoinen just siinä näkökulmassa, että miksi sitten silloin se teollisuus olisi ollut niin tärkeä säilyttää, että sekin nivoutuu sitten justiinsa erilaisiin varmaan valtatasapainoihin, että sitten keisari olisi ollut sitä mieltä, että näiden ihmisten kanssa pitää pysyä hyvissä väleissä, että ne saavat tehdä sitä heikkoa lasia vieläkin, mutta et silti sinänsä kiinnostavaa, että silloinkin kun ei ollut vielä tämmöinen massatuotannon aika, niin että mitä se olisi sitten varsinaisesti niin kuin.
No siis joka tapauksessa sillä osoitettiin, että keisaria ei kiinnostanut kehitys, vaan hänellä oli niin kuin ihan omat näkemyksensä. Ja
maalliset intressit.
Niin, ja hänellä oli valta estää tämä kehitys.
Mikä merkitys urbaanilegendoilla sitten on ollut tässä jatkumossa nuotiosta mikroaaltouuniin?
Urbaanilegendoja on voitu käyttää yksittäisinä argumentteina omien näkemysten puolesta. Että ihminen voi olla tiettyä mieltä ja se ei oikein osaa itse selittää, että miksi mua nyt kammottaa tämä joku tietty uudistus, mutta sitten kuulinkin naapurilta, että nyt oli niin kuin tämän uunin kanssa käynyt tämmöinen hirveä tapaus, niin se perustelee sitten sitä omaakin pelkoa tai epäluuloa.
Ja kun se kuulee vielä monilta ihmisiltä, kaikki ovat kuulleet se joltain naapurilta, niin sitten se on silleen, että kaikkihan tietävät tämän asian. Joten kaikkien on syytä olla tavallaan samaa mieltä tästä ja varuillaan.
Eli joku tarina saa niin hyvät siivet selkäänsä, että se jaksaa vaan jatkaa ja jatkaa kulkuaan, koska jos sitä tarinaa ei kukaan kerro, niin sittenhän se ei enää liiku.
Joo, ja sitten toisinaan on sellaisia tilanteita, joissa on kaksi vallitsevaa näkökohtaa tai mielipidettä. Tulee tämmöistä tarinoiden taistoa, että on vastakkaisia näkemyksiä, joita perustellaan tämmöisillä yksittäistapauksilla.
Ja toki me käsitellään nyt joitakin tiettyjä tarinoita, mitkä on jäänyt elämään, mutta sittenhän pitää ottaa huomioon, että on hirveästi tarinoita, mitkä on todellakin muuttunut niin kuin täysin tarpeettomiksi, että me ei ole edes tietoisia niistä enää. Kun jotkut, vaikka juuri uudet keksinnöt on muuttunut niin osaksi arkipäivää, että ei siinä ole enää varsinaisesti mitenkään niin kuin epäilyttävää sisältöä, niin ei voida tietää, että mitä kaikkea onkaan joskus pidetty epäilyttävänä, mitä me pidetään nyt täysin normaalina.
Niin, ja sitten semmoiset tarinat, jotka on olleet vaikkapa sanomalehdissä, tai semmoiset argumentit, joita on esittänyt kirjoittava luokka, ne on saattaneet jäädä paljon enemmän meille tiedoksi ja dokumentoitu. Mutta sitten voi olla paljon sellaisia kansanomaisia tarinoita ja huhuja, jotka ei ole säästynyt, koska ne ei ole sattuneet sitten minkään kerääjien seulaan myöhemminkään.
Sitten on kiinnostavaa, että mitkä on jotkut sellaiset teemat, mitä aina käsitellään, niin varmaan just tämmöiset kaikki kulkuvälineet, kun ne tehostuu, niin niistä löytyy aina jotain uutta justiinsa. Että varmaan jos tulevaisuudessa on jotain ja on vielä muunlaisia nopeampia, tehokkaampia kulkuvälineitä, niin samanlaisia epäilyksiä niistäkin herää.
Kerro heti lisää tulevaisuudesta. Miten nykytarinat muuttavat muotoaan ja millaisille alustoille ne siirtyvät?
Ennustuskysymykset on aina pahoja.
Varsinkin tulevaisuuden.
No, jos maailma kulkee edelleen tällä radalla, millä se nyt toistaiseksi kulkee, niin ainakin se tulee tarkoittamaan yhä lisääntyvää virtuaalisuutta, ylipäätään tietoverkkojen käyttöä vielä tehokkaammin, enemmän etäyhteyksiä ja muuta tämmöistä. Ja kyllä mä uskon, että se tulee tarkoittamaan myös enemmän tarinoita siitä, miten esimerkiksi kommunikaatio voi epäonnistua verkossa ja että ylipäätään siitä, miten verkossa on kaikenlaisia vaaroja, että tuskin tämmöiset tarinat tulee ainakaan vähenemään, vaikka tämä ympäristö tavallaan tulee tutummaksi, että koska sinne on vielä kuitenkin mahdollisuus saada ties minkälaista uutta sisältöä, vaikka sitten erilaisten virtuaaliteknologioiden kehittyessä, niin kuin tämmöisten vahvistettujen todellisuuksien augmented reality-asioiden, jotka siis viittaavat siihen, että teknologia kehittyy vaikka niin, että voidaan saada dataa suoraan vaikka laseihin, jos käyttää laseja tai sitten muuten niin kuin puhelimeen enemmän interaktiota muun maailman kanssa. Niin siis, että nämähän on alueita, mitkä on hyvinkin tuntemattomia, missä on vielä kaikkea, mitä me ei voida hirveästi ennustaa, että mitä se tulee vaikuttamaan ihmisen elämään. Niin mä uskon, että kyllä kaikenlaiset virtuaalitodellisuuskummitukset tulevat tekemään jonkinlaisen ilmestymisen meidän arkiseen toimintaan.
Ei tässä vielä kaikki. Kannattaa suunnata kuuntelemaan myös viisiosainen Urbaanilegendat-sarja, joka löytyy Yle Areenasta. Tarinoimisiin.